nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. A i është mbi kyrës i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithë shka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Reisi marrëdhënien midis Teheranit dhe Islamabadit janë afatgjata doktrinare dhe njerëzore. Sayed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, të njëjtën gjatë takimit me ministrin e jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi, i përshkroi marrëdhënien midis Teheranit dhe Islamabadit si të qëndrueshme doktrinare dhe të bazuar në një qasje të përqendruar tek njerëzit. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se forcimi i marrëdhënieve dypalëshe mund të hapë rrugën për zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar midis Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi e quajti tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani një pikë kthese për ndërveprimin e të gjitha palëve dhe grupeve etnike afgane për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në Afganistan dhe thamë, sigurisht prania Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan dhe rajon nuk garantohen siguri. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi theksoi se vendet e rajonit, veçanërisht Republika Islamike e Iranit dhe Pakistani, mund të punojnë së bashku për të lehtësuar ndërveprimin e grupeve etnike dhe grupeve aktive në Afganistan për të vendosur siguri dhe paqe në atë vend në mënyrë që ata të përcaktojnë vetë fatin e tyre. Ministri i jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi gjithashtu i quajti marrëdhënien midis Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit historike dhe të thella dhe tha: Pakistani kërkon të forcojë marrëdhënien midis dy vendeve në fushë të ndryshme ekonomike, politike dhe rajonale. Ministri i jashtëm pakistanez theksoi më tej rëndësinë e bashkëpunimit dhe koordinimit midis Teheranit dhe Islamabadit për vendosjen dhe arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Afganistan dhe tha: Republika Islamike e Iranit është një lojtar kryesor në zhvillimet rajonale, kështu që ne besojmë se duke punuar së bashku, ne mund të vendosim dhe forcojmë paqen dhe stabilitetin në rajon, veçanërisht në Afganistan. Një 103 të vrarë në dy shpërthime në aeroportin e Kabulit vdesin 13 ushtarë amerikanë. Dy shpërthime vetvrasës edhe të shtëna jashtë dyerve të mbushura me njerëz të aeroportit. Ndërkombëtarët të Kabulit vrarën 103 persona dhe plagosën me dhjetra të tjerë. Sipas agjensisë radios dhe televizionit i RIP, rreth 103 persona u vranë në dy shpërthime vetvrasës në Kabul dje, pasite nga të cilat 13 ishin ushtarë amerikanë. Shpërthimet gjithashtu plagosën të paktën 155 persona, përfshirë 140 afgan dhe 15 ushtarë amerikan. Talibanët han të premte se të paktën 28 antarë të grupit ishin vrarë në shpërthimet në Kabul. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane njoftuan lëshimin e vizave dhe vendbanimeve për disa mijëra qytetarë afganë të njëjtën kohë. Kur talibanët hynë në Kabul dhe rreth aeroportit në Kabul këtë ditë janë mbledhur turma të mëdha, njerëzish që donin të largohesh nga Afganistani. Dy makina bombë shpërthyen pranë aeroportit të Kabulit e ende në brami një nga një kamikaz pranë Hotel Baron, ku ishin të pranishëm qytetarë britani dhe amerikan, e ndjekur nga një makinë bombë që shpërtheu pranë portës lindore të aeroportit të Kabulit të njohur si Porta e Abbasisë. Sulmet e fundit në Afganistan përfshin dy shpërthime vetvrasës dhe më pas të shtëna me zjarri, tha komandanti i CENTCOM, Kenneth McKenzie në një konferencë shtypit të përbashkët me zëdhënësin e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon, John Kirby. Grupi terrorist Takfir ISIS mori përgjegjësin për shpërthimet. Në një deklaratë, grupi terrorist Takfir ISIS akuzoi talibanët për bashkëpunim me ushtrinë amerikane për të mbrojtur dhe evakuar atë që ajo quajti spion nga Afganistani. Vaksina razi e koronas hyri në fazën e tretë të testimit tek njerëzit. Komiteti Etikës Kërkimore të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ka miratuar fillimin e fazës së tretë të provës klinike të vaksinës së proteinave të rikombinuara COVID-19 të Institutit Kërkimor të vaksinave dhe serumit razit të quajtur RazyCoV-PARS. Si pas agjensisë së lajmeve studentore, vaksina rekombinuar proteinës Spike të COVID-19 të Institutit të Kërkimit të Vaksinave dhe Serumit Razit hyri në fazën e tretë të studime klinike me lejen e Komitetit të Etikës, Kërkimore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit, me miratimin e Komitetit të Etikës Kërkimore. Të Ministrisë së Shëndetësisë faza 3 e provës klinike të kësaj vaksine do të fillojë më njëherë. Prova klinike e vaksinës Razi të Institutit Razi, vaksina e parë injektuar me injeksion të proteinës rekombinante antikorona filloi më 20 shkurt 2021 me injektimin e fazës së parë të provës njerëzore tek dy vullnetar meshkuj. New York Times Irani ka penguar operacionin e CIA-s për krijim në një rrjeti spionazhi. Një gazetë amerikane raportoi se operacioni i CIA-s amerikane për të krijuar një rrjet informatorësh në Republikën Islamike të Iranit dështoi se rezultati i operacionit është shumë efektiv kundër zbuluesve nga Teherani. Sipas New York Times, zyrtarët amerikan thonë se një mesazh me tekst i dërguar nga një oficer i CIA-s përgjigjës për krijimin e rrjeteve spione në Republikën Islamike të Iranit pati jehon në të gjitha pjesët e selisë të CIA-s, ku thuhet rrjeti inteligjencës amerikane ishte mposhtur kryesisht nga operacione shumë efektive kundër zbuluesve të Teheranit dhe Teherani ka penguar përpjekjet për të rindërtuar rrjetin. New York Times citoi zyrtarët amerikanë të thoshin se regjimi sionist i kishte ndihmuar Shtetet Bashkuara të Amerikës të mbushin hendekun duke siguruar informacion të besueshëm në lidhje me aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, programin e raketave dhe aktivitetet rajonale. Sipas raporteve të dokumentuara, Agjencia Qendrore e Inteligjencës Amerikane CIA në koordinim me Mossadin sionist ka rritur aktivitetet e vita vitet e fundit për të arritur qëllimet destruktive dhe për të krijuar ndarje etnike dhe fetare brenda kufive të Republikës Islamike të Iranit. Përballë këtyre komploteve, veprimet e aparatit iranian të sigurisë për të neutralizuar lëvizjet e armikut ishin të gjëra dhe goditjet e shkaktuara ndaj këtyre arritjeve ishin gjithashtu shumë të forta dhe efektive. Rusia ka bërë thirrje për rifillimin e bisedimeve në Vjenë. Ministri i Jashtëm rus bëri thirrje për rifillimin e bisedimeve të Vjenës për marrëveshjen bërthamore sa më shpejt që të jetë e mundur. Sipas rrjetit informativ të lajmeve JMJM Online, Sergei Lavrov, ministri i Jashtëm i Rusisë, në një kontakt telefonik me ministrin e Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, tha se bisedimet e Vjenës mbi marrëveshjen bërthamore duhet të fillojnë sa më shpejt që të jetë e mundur. Pala ruse theksoi nevojën për të zhvilluar bisedimet e Vjenës mbi statusin e planit gjithëpërfshirës të veprimit të përbashkët për programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, ta ministri i jashtëm e Rusisë në një deklaratë. Sergei Lavrov, ministri i jashtëm i Rusisë, të njëjtën u takua me Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në selinë e saj në Vjenë. Gjatë takimit të dy palët diskutuan fushët kryesore të aktiviteteve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, përfshirë përdorimin pajisor të energjisë bërthamore, reformën e sistemit mbrojtës të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, përfshirë dominimin përdorimin pajisor të energjisë, si dhe programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Muajt e fundit, Republika Islamike Irani ka zhvogëluar detyrimet e saj sipas marrëveshjes bërthamore për shkak të largimit të perëndimit nga detyrimet e tij të përcaktuara në marrëveshje. Republika Islamike Irani gjithashtu ka pezulluar zbatimin vullnetar të protokollit shtesë sipas nenit 26 të marrëveshjes bërthamore. Por Republika Islamike Iran vazhdon të bashkëpunojë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike si pjesë e masave mbrojtëse të saj. Ndalohet përdorimi i vaksinës Moderna në Japoni. Qeveria japoneze ka njoftuar se ka ndaluar injektimin në vaksinës Moderna për shkak të kontaminimit të disa prej shishkave të saj. Japonia, që nga Endja ka njoftuar se ka ndaluar injektimin e 1.63 milion dozave të vaksinës Moderna të koronavirusit, një javë pasi morë raportet e kontaminimit në disa shishka të vaksinës. Zyrtarët në Japoni dhe Moderna kanë thënë se asnjë problem nuk është identifikuar në sigurinë dhe efikasitetin e vaksinave dhe se ato janë pezulluar vetëm si mas paraprake. Ky veprim gjithashtu bëri që disa kompani japoneze të anullonin vaksinimin e stafit të tyre të planifikuar për sot. Kompania Moderna ka konfirmuar në një raport se ka raste të grimsave të huaja në shishkat e vaksinës COVID-19. Kompania po hetën raporte të mëtejshme dhe është akoma e angazhuar për të punuar me partnerin e saj Takeda, e cila shpërndan vaksinën në Japoni, sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Ndotja ndoshta është shkaktuar nga një problem në linjën e prodhimit të vaksinës Moderna në Spanjë. Mbërri në Shqipëri 121 afganët e parë, kanë bërritur në rinës 121 afganët e parë. Burimet mediatike nga Tirana ka mësuar se pak para, se të dilin nga avionet dhe të shkelin në tokën shqiptare, kanë ngritur shkallët ambasadore Jurikim. 121 afganët e parë kanë ardhur me avion civil nga Tbilisi. Në rinas ndodhë struktuar të ushtrisë dhe ekipe shëndetësore në gatishmëri për të pritur 121 afganët e parë ishte ministrja e punëve të jashtme Olta Gjeçka. Një pjesë e 121 afganëve kanë punuar për organizatën shoqëria hapër, ndërkohë pjesa tjetër janë aktorë, antarë të shoqërisë civile bashkë me familjarët e tyre. Në një deklarat, Ministri e Punëve të Jashtme të Shqipërisë deklaroi se në mesin e 121 afganëve të parë që erdhën në Shqipëri janë 11 foshnjë, të cilët aktualisht janë nështruar për punimit të dhënave individuale. Më pas edhe nisën drejt strukturës hoteliere në Durrës. Kam bërritur në aeroportin e Rindësit avioni me 121 qytetar afgan me së cilëve 11 foshnjë të cilët aktualisht janë nënshtruar procesit të dokumentacionit. Më pas edhe nisën drejt strukturës hoteliere në Durrës. Qytetarët janë pritur nga Ministria për Punën e Evropën. Olta Gjeshka, ambasadori është e bashkuarit Amerikës Yuri Kim, drejtues të forcave të policisë dhe forcave të mbrojtjes, afganët që mbërritën nga ditë në rëndit dhe Saho në Durrës. Në intervjisa për media, kryeministri Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe dhe presë rreth 4.000 afganë, mësohës afganët që mbërritën në Kabul, nga Kabuli, dy orë pas sulme kemi kaza. Në këtë sulme mbetën të vdekur 60 persona, se dhe plagosën 120. Të tjerë. Të ndërruar dhe gjues së ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndiqni një komentim politik me temë Joe Biden ne do të hakmerreve ndaj autorëve të sulmit terrorist në Kabul. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka theksuar se Washingtoni do të hakmerre ndaj atyre që sulmuan forcat amerikane në Afganistan. Si pas agjensisë informative të lajmeve Sputnik, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, në një konferencë shtypi me gazetarët në shtëpinë e bardhë këtë mëngjes, në reagim ndaj shpërthimeve të shkaktuar nga një sulm vetvrasës në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit, kryeqytet i Afganistanit, i cili vrau 10 qytetarë afgan dhe vrau më shumë se 10 trupa amerikane, kërcënoi autorët e këtij sulmi se vendi i tij do ndiqte penalisht dhe do dhe ndëshkonte ata. Në fjalimin e ti, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden i përshkroi viktimet amerikane të sulmit terrorist në aeroportin e Kabulit si heronjë dhe ju drejtua autorëve të sulmit duke thënë: ne as nuk falim, as nuk harrojmë, ne do të ndjekim dhe dënojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjithashtu theksoj se pavarësisht sulmit terrorist në aeroportin e Kabulit, procesi largimit të qytetarëve amerikan dhe i shtetës afgan nga Afganistani do të vazhdoj. Joe Biden, presidenti amerikan, tha se Shteteve Bashkuara nuk lejojnë friksim, ne nuk do të lejojmë që terroristët të ndërpresin misionin tonë. Ne do të vazhdojmë procesin e evakuimit, dhe shtoj deri më tani më shumë se 100.000 njerëz janë evakuuar nga Afganistani në 11 ditët e fundit. Joe Biden, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, theksoi: ne nuk kemi ndërmend të humbim jetën e ushtarëve amerikanë atje. Synimi ynë është të parandalojmë këto viktima. Ne nuk do të kemi më trupa atje duke i dhënë fund pranisë sonë 20 vjeçare në Afganistan. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari për mundësinë e bashkëpunimit të talibanëve me grupin terrorist Takfiri ISIS në këtë sulm, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës tha se deri më tani ai nuk ka marrë asnjë dëshmi të një komploti mes tyre. Një sulmues vetvrasë goditi aeroportin e Kabulit e njëjtë duke vrarë 103 njerëz, përfshirë 13 trupa amerikane dhe duke plagosur 15 të tjerë. Tha Kenneth McKenzie, komandant i komandës qendrore të Shteteve Bashkuara të Amerikës, CENTCOM. Më pak se 1.000 amerikanë gjenden në Afganistan. Ne vazhdojmë të përqendrohemi në mbrojtjen e forcave tona dhe të evakuarve dhe do vazhdojmë të bëjmë këtë. Tha komandanti CENTCOM për evakuimin e qytetarëve amerikanë si dhe atyre afganë. Ndërkohë, Zabihullah Mujahed, një zëdhënës i grupit Taliban, në një deklaratë të tij tha: shpërthime në aeroportin e Kabulit janë terroriste, talibanët janë të përkushtuar ndaj bashkësisë ndërkombëtare dhe nuk do të lejojnë që terroristët të përdorin Afganistanin si bazë për operacionet e tyre. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Për
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar arsyeve se pse Saad al-Hariri nuk arriti të formojë një kabinet të ri libanez. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Përse Saad Hariri po qëndron nga formimi i kabinetit libanez? Saad al-Hariri më në fund nuk arriti të formojë një kabinet të ri libanez pas 9 muajsh dhe dha dorëheqjen. Libani tani është përsëri në procesin e emërimit të një kryeministri të ri dhe më pas do të fillojnë konsultimet e tij për formimin e një kabineti të ri. Në 16 vitet e fundit, 4 kryeministra libanez kanë dhënë dorëheqjen. Omar Karami dha dorëheqjen si kryeministër në vitin 2005, Najib Mikati në vitin 2013, Saad al-Hariri në 2019 dhe Hasan Diab në gusht të 2020. Përveç kësaj, Mustafa Adib u emërua për të formuar kabinetin në vitin 2020 dhe Saad al-Hariri në 2021, por Adib u tërhoq nga formimi i kabinetit të ri libanez pas një muaj dhe al-Hariri pas 9 muajsh. Prandaj mund të thuhet se 6 kryeministra në Liban dhan dorëheqje në 16 vite. Dorëheqja e al-Haririt në situatën aktuale është histori tjetër sepse ai thjesht nuk heq dorë nga pushteti dhe në 16 vitet e fundit ai u nominua 4 herë në postin e kryeministrit, formoi qeverinë e tretë dhe ishte kryeministër në total për 5 vite e 9 muaj. A ishte gjithashtu kryeministër i ngarkuar në formimin e kabinetit. Në deklaratën e dorëheqjes, al-Hariri sulmoi drejt për drejt presidentin Michel Aoun, duke përmendur mos bashkëpunimin e tij si arsyen kryesore për mos formimin e kabinetit. Al-Hariri dha dorëheqjen si kryeministër libanez në tetor të 2019-s, pasi protestat popullore u intensifikuan. Në atë kohë ai nuk përmendi në mënyrë eksplicite mosmarrveshjen me presidentin Aoun. Fakti është se arsye dorëheqjes al-Haririt nuk është një mosmarrveshje me Michel Aoun, por arsye vërtet dhe kryesore është monopoli i tij mbi formimin e kabinetit, i cili duket se ka rënë të jashtme. Al-Hariri u propozua për të formuar një kabinet pas zgjedhjeve të majit të 2018-s, por edhe në atë kohë ai gjithashtu vetëm pas 9 muajsh arriti të formonte kabinetin. Arsyeja ishte se në atë kohë al-Hariri përpiqej gjithashtu të formonte një kabinet teknokrat dhe u përpoq të rrisë pjesën e partisë së tij al-Mustaqbal në kabinet. Ndërsa al-Mustaqbal pa një ullje të vendeve të saj në parlamentin libanez në zgjedhjet parlamentare të 2018-s. Në atë kohë, edhe rrymat politike sunite protestonin kundër sjelljes dhe monopolit të al-Haririt. Duket se Saad al-Hariri dhe lëvizja e brendshme lidhur me të dhe mbështetësit e tij të huaj e shohin krizën në Liban si mundësi për të përmbushur kërkesat dhe qëllimet e tyre politike. Dorëheqja e tij në 2019-ën erdhi në një kohë kur Libani ishte dëshmitar i një zgjerimi të pakënaqësisë popullore. Edhe tani, ndërsa theksohet formimi i një kabineti teknokrat, pavarësisht nga pikpamjet e presidentit, Libani po përballet me një krizë të paparë ekonomike dhe protestat e popullit libanez po rriten çdo ditë. Dorëheqja e al-Haririt vjen ndërsa Libani përballet me mungesa të mëdha të karburantit, të ilaçeve, të rritje së çmimeve të dollarit dhe rritje së çmimeve të mallrave. Inflacioni është rritur shumë dhe organizatat qytetare dhe ekonomisës thonë se rreth gjysma e popullsisë së vendit tani është nën kufirin e varfërisë. Ideja dhe përpjekja Al-Haririt dhe mbështetësve të tij ishte se ata mund të përfitonin nga kjo situatë kritike për të ushtruar presion mbi grupet dhe personalitetet e tjera, si dhe për të formuar kabinetin e tyre, gjë që ishte ide e gabuar dhe Michel Aoun refuzoi të pranonte kabinetin e propozuar.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një çështje tjetër është se Saad al-Hariri u përqendrua në fitimin e mbështetjes së aktorëve të huaj, në vend që të fokusohej në marrëdhëniet e brendshme të pushtetit në Liban, duke përfshirë marrjen parasysh të strukturës së komuniteteve sunduese në vend dhe konsultimin me grupet politike vendase. Prandaj ai u udhëtoi në vende të tilla si Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqia, Katari, Franca dhe Egjipti për të fituar mbështetjen e zyrtarëve të këtyre vendeve. Në fakt al-Hariri u përpoq ta çonte çështjen e formimit të një kabineti libanez në çështje ndërkombëtare. Ky model i sjelljes jo vetëm që nuk e ndihmoi Haririn dhe Libanin të formonin një kabinet të ri, por gjithashtu e zhyti vendin në kontencione të jashtme. Jo vetëm që ndërhyrja e huaj në punët e brendshme të Libanit u rrit, por plani i grupeve libaneze për të kapërcyer sfidën e formimit të kabinetit u injorua dhe si rezultat, al-Hariri nuk arriti të formonte një kabinet. Për më tepër, aktorë të tillë si Franca, Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite ndjekin qëllime specifike në Liban, më e rëndësishmja prej të cilave është rrëzimi ose dobësimi pozicionit të Hezbollahut në strukturën libaneze të pushtetit. Ndërkohë, koalicioni rezistencës fitoi një shumicë absolute të vendeve në parlamentin libanez në zgjedhjet parlamentare të vitit 2018, duke fituar 68 vende. Parlamenti libanez ka 128 kursi. Këto vende, të cilat nuk e arritën qëllimin e tyre në zgjedhjet e majit 2018 dhe dëshmuan fitoren e koalicionit të rezistencës, përfituan nga shpërthimi i 4 gushtit në portin e Beirutit si një mundësi për të arritur qëllimet e tyre kundër Hezbollahut dhe për të rritur ndikimin e tyre në Liban. Aktorë të tillë si Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite përdorën demonstratat e tetorit 2019 dhe zhvillimet e mëvonshme për të krijuar kaos, për të akuzuar Hezbollahun dhe për të dobësuar rezistencën. Edhe Saad al-Hariri ishte tepër i zellshëm në arritjen e këtij qëllimi. Al-Hariri gjithashtu ra viktimë kësaj pikpamje të huaj, sepse perceptimi i tij ishte se ai nuk mund të kishte sukses në Liban pa mbështetjen e huaj. Kështu ai u përpoq të formonte një kabinet pro-perëndimor pa marrë parasysh rolin e presidentit. Një çështje tjetër është se cilat janë pasojat e mosformimit të kabinetit libanez nga al-Hariri. Një nga pasojat e rëndësishme të mosformimit të kabinetit të ri të Libanit nga al-Hariri është se vendi do të hyjë përsëri në procesin e emërimit të një kryeministri dhe formimit të një kabineti. Kryeministri i ardhshëm i Libanit duhet të jetë gjithashtu sunit. Procesi i emërimit të një kryeministri të ri nuk duket se do të zgjasë shumë, por ka të ngjarë që formimi një kabineti të ri të përballet me pengesa serioze pasi partia Al-Mostakbal dhe mbështetësit e saj vendas përpiqen të vazhdojnë të portretizojnë al-Haririn si shpëtimtarin e Libanit. Në të njëjtën kohë, nëse formohet një kabinet i ri, ata do të kryejnë sabotime, ashtu siç ndodh gjatë qeverisjes së Hasan Diab, veçanërisht në fushën ekonomike. Një pasojë tjetër e rrëzimit të al-Haririt është përshkallëzimi i problemeve ekonomike të Libanit, të paktën deri në formimin e një kabineti të ri. Me largimin e al-Haririt, çmimi për një dollar amerikan është rritur me 22.000 lira libaneze. Përveç krizës politike, Libani aktualisht përballet me një krizë ekonomike, me inflacion të produkteve ushqimore në 400%. 77% e familjeve nuk kanë ushqim të mjaftueshëm ose para për të bler ushqim. 55% e njerëzve jetojnë nën kufirin e varfërisë. Mungesa ilaçeve dhe karburantit të shtuar. Rezervat valutore të Libanit ranë nga 30 miliard dollar në tetor të 2019 në 15 miliard dollar në kohën e rrëzimit të Al-Haririt, një rënje prej 50%. Nëse kriza politike vazhdon, situata ekonomike e Libanit do të përkeqësohet dhe ekonomia e vendit do të shëmbet. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Aramanatit, i cili është regjistruar kohëve të fundit si një trashëgimni botërore. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Aramanati regjistrohet si trashëgimni botërore. Komiteti 44 i trashëgimnisë botërore të UNESCO-s që u mbajt në Fuxhi të Kinës miratoi regjistrimin e dosjeve Hekurudha Iranit dhe peisazhi kulturor Horaman Aramanat si trashëgimni botërore. Aramanat ose toka e diellit është një nga trashëgimnitë më të rëndësishme në historinë shpirtërore të Iranit, e cila me vazhdimsinë e saj historike, disa mijëra vjeçare, ka përfaqësuar traditat dhe qëndrimin e gjallë kulturor të njerëzve të këtij rajoni dhe marrëdhënie të qëndrueshme me natyrën. Peisazhi kulturor sipas përkufizimit të Komitetit të Trashëgimnisë Botërore përfshin ato zona kulturore që përfaqësojnë punën e përbashkët të njerëzit dhe natyrës dhe tregojnë se si modelet kulturore të banorëve të një rajoni ndikojnë në gjeografinë specifike të asaj zone. Peisazhi kulturor Aramanat ka rreth 409.000 hektar si përfaqe dhe territor, nga të cilat 106.000 hektar lidhen me zonën dhe 303.000 hektar janë pjesë e territorit. Peisazhi kulturor Horaman Aramanat u regjistrua në bazë të dy kritereve, kriterit 3 dhe 5. Në udhëzimet ekzekutive të UNESCO-s, kriteri 3 i referohet një vepre që është një dëshmi e spikatur e një tradite kulturore të gjallë ose të shkatëruar. Rreth Aramanatit ekziston një tradite gjallë dhe aktuale, Horami, e cila njihet si tipari i saj i shuar. Deklaratat e UNESCO-s gjithashtu vurin në dukje se tradita Horami është një kombinim i kulturës monogamike dhe gjysmë nomade. Banorët e Aramanat kanë ditë të vitit nomand që i kanë dhënë asaj zone një vlerë të spikatur. Kriteri 5 i referohet qenieve njerëzore të cilat në mjedisin e tyre të jetesës kanë krijuar marrëdhënie me mjedisin dhe natyrën për rreth tij. Aramanat gjithashtu u njohë se në këtë drejtim kishte një vlerë të jashtëzakonshme globale. Klima dhe toka ku njerëzit Horami jetojnë janë malore dhe kanë një natyrë të ashpër. Mënyra se si njerëzit kanë zhvilluar civilizimin dhe kulturën e tyre në bashkëveprim me natyrën ka qenë në qendër të vëmendjes së dosjes. ICOMOS thekson se tradita e ndërtimit të banesave dhe vendbanimeve njerëzore bujësis, blektoris dhe kopshtaris në rajon, me natyrën e saj të ashpër, është një nga karakteristikat e spikatura të kësaj zone. Horaman ose Aramanat, Avroman, do të thot vendi i diellit. Ai është emri i rajoneve historike me strukturë të larmishme dhe zakone të veçanta që përfshin pjesë të qyteteve Sarvaband, Sanadaj dhe Kamiran në provincën e Kurdistanit dhe qytetet Ravansar, Paveh, Javanrud dhe Talas Babajani në provincën Kermanshah. Pjesa kryesore e peisazhit kulturor të Horamanit, Aramanat përfshin luginat Zaharud, Oraman Taht dhe Lahun. Historia e vendosjes në këtë rajon daton në kohën parahistorike dhe zbulimi i veprave relike të Horamanit konfirmon ekzistencën e sundimit asirian, median, akamenit dhe grek. Artikujt më të vjetër të banimit njerëzor janë gjetur në gërmimet arkeologjike rreth fshatit Haxhi dhe datojnë që nga periudha paleolite, në të cilën arkeologët raportojnë se janë të vjetër rreth 12.000 deri në 20.000 vjet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Rajon ka një lashtësi të madhe historike me një sfond të bukur dhe me një sfond të lashtë kulturor, zakone dhe simbole të veçanta kulturore, secila prej të cilave tregon një pjesë të kulturës së pasur dhe të frytshme të këtij rajoni. Banorët e Aramanit kanë qenë në gjendje të përshtaten me natyrën gjatë mijëra viteve të vendosjes njerëzore në këtë rajon. Ky rajon ka qenë gjithmonë një strehë për banorët e tij në periudha të ndryshme historike, me shumë peripeci, dhe ka qenë në gjendje të arritë të tashmen pa shqetësimin më të vogël. Në originalitetin e njerëzve të rajonit, ritualet, traditat, veshjet e tyre ose dëmtimin nga natyra. Këto tipare dhe vlera unike kulturore në një kohë kur kulturat e rajonet lokale po rënohen me shpejtësi në të gjithë dimensionet, si arkitektura, veshmbathja, dialekti, mirësjellja e të tjerë, janë mbështetur në përvojat kulturore dhe me kalimin e kohës kanë qenë në gjendje të përjetojnë vetëm një shkatërrim të vogël. Ky rajon është kryesisht malor dhe ka lugina dredha-dredha dhe të thella, si dhe lumenj të panumërt. Sidoqoftë, një pjesë e madhe e rajonit Araman-Horaman përbëhet nga male të larta dhe me borë, por në lartësitë më të ulta dhe në rrëzë të këtyre maleve, nuk ka pyje paka shumë të dendur. Mbulesa pyjore e kësaj zone si mbulesa e përgjithshme e vargmalit Zagros është e përbërë më shumë nga lisat. Pemë të tjera si dardhat e egra dhe murizi gjithashtu gjenden në numër të madhë. Këto pyje, prej kohës që gjatë dimrit kanë qënë një burim energjie për njerëzit e rajonit, për shkak të natyres malore të këti fshati dhe fushave të gjelbra, dhe burimeve me ujë të nxehtë, klima është e freskët në pranverë dhe verë dhe shumë e ftohtë në dimër. Arkitektura Aramanat është përshtatur në mënyrë të përkryer me malet dhe ndërtesat janë kryesisht me gur të nxjerra nga toka e thatë e rajonit. Shtëpitë në fshatrat e rajonit janë ndërtuar në mënyrë të shkallëzuar për shkak të pjerësisë së madhe të shpateve shkëmbore. Shtëpitë janë ndërtuar kryesisht në dy kate dhe në bazë të formës së jetesës, hapësirat e shtëpive janë të ndryshme njëra nga tjetra, dhe shtëpite kopshtarve, fermerve dhe blektorve janë paka shumë të ndryshme njëra nga tjetra. Në shumë raste, kati përdhesi kushtohet stallës dhe magazinave. Hapësirat kryesore të banimit ndodhen në katin e sipërm dhe përbohen nga seksione të ndryshme. Banesat e njerëzve janë përshtatur me mjedisin e thyrë malor për mijëra vjet me radhë. Planifikimi urban dhe arkitektura e pjerët, kopshtaria në brezare, blektoria dhe migrimi sezonal janë karakteristika të spikatura të kulturës dhe jetës lokale të njerëzve gjysmë nomad të Horamit. Peisazhi i kësaj zone karakterizohet nga një kombinim i jetës njerëzore me mjete guri dhe zona banimi në përshpella dhe strehime guri. Varrezat, rrugët dhe të gjithë vendstrehimet që kanë mbetur prej vitesh. Fshatrat e shkallëzuara në Iran gjithmonë kanë qenë pika turistike për shkak të pamjeve karakteristike të tyre. Fshati Aramantaht është ndërtuar në një zonë shumë të thepisur malore. Banorët e këtij fshati thonë se një herë e një kohë ky rajon ka qenë një qytet shumë i madh dhe ka qenë qendër e Aramanat. Përveç sipërfaqes së fshatit, ai për shkak të burimeve të shumta të ujit, traditës dhe kulturës dhe për shkak të demografisë së tij ka pasur rëndësi shumë të madhe, sidomos gjatë periudhës sasanide. Në fshatin Aramantaht, çdo vit në fillim të shkurtit, që përkon me muajin Bahman, sipas kalendarit diellor, organizohet një festë e madhe e cila quhet Festa e Martesës së Pir Shalyar. Kjo festë zgjat 3 ditë. Sipas legjendave, Pir Shalyar ishte një figurë legjendare me dinjitet dhe fuqi të madhe kuruese. Një prej veprave të mëdha të tij ishte shërimi i Shah Bahar Khatun, vajza e mbretit Bukhara. Sipas legjendës, Shah Bahar Khatun ishte shurdhër dhe për këtë ajo nuk mund të kurohej. Pas një far kohë zëri i Pir Shalyar arriti tek Bukhara, xhaxha i mbretit së bashku me Shah Bahar Khatun dhe Malzaman shkuan në Aramat për të takuar Pir Shalyarin. Kur ata arritën pranë shtëpisë së Pir Shalyarit, vajza nisi të dëgjojë dhe të flasë. Pas kësaj ngjarje, mbreti zbatoi premtimin e tij dhe vajzën e martoi me Pir Shalyarin. Ceremonia e martesës u mbajt në Aramantaht. Martesa u krye për 3 ditë dhe banorët e këtij rajoni, në përkujtim të kësaj feste, bëjnë pushim 3 ditë duke festuar dhe përkujtuar këtë ditë. Në këtë ditë therren shumë kafsh dhe një pjesë e mishit shpërndahet në mesin e popullit për të festuar së bashku. Një pjesë tjetër e mishit përdoret për të përgatitur ushqimin e festës. Banorët e Aramanatit janë shumë të njohur për muzikën e tyre me dajre. Kjo muzikë arrin kulmin në festën e Pir Shalyarit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Veshjet e etnis kurde janë shumë gjyrëshe. Veshjet e banorëve të Aramanatit janë gjithashtu kurde. Për para futjes e veshjeve dhe këpucëve të huaja në provincën Kurdistan, më shumë përdoreshin veshjet e tyre tradicionale që prodhoheshin në këtë zonë. Ndër prodhimet artizanale të zonës mund të përmendim qilimin, sigjaden, rrugicat dhe gunën. Banorët e Aramanatit leshin e nxjerrë nga dhia prodhojnë shalle me përmasa 25-26, që është pjesë e veshjes tradicionale të kurdëve. Basma e prodhuar kastile për këtë shall, gjithashtu përdoret për të prodhuar kapele, doreza dhe çanta. Një prej profesioneve që është shumë i përhapur në Huraman është prodhimi i kelash. Kelash është një lloj këpuce lokale e quajtur give, e cila përbëhet nga dy shtresa të poshtme dhe të sipërme. Kelash bëhet me fije të trasha dhe kryesisht janë femrat ato që kanë artin e duhur të thurjes së tyre. Prodhimi i furrave dhe enëve qeramike gjithashtu bëhet nga femrat. Banorët e zonës, duke përdorur dheu në kuq nga malet përreth, prodhojnë enë prej baltë të quajtura, huvergar. Muzika dhe folklori kësaj zone konsiderohet trashëgimisht shpirtërore, e cila është ruajtur për mijëra vjet me radhë dhe është trashëguar brez pas brezi. Muzika dhe arkitektura janë përshtatur me ambientin e rajonit Huraman dhe ato konsiderohen mjet lidhje mes banorëve të zonës së Zagrosit. Në këtë mënyrë, me regjistrimin e hekurudhës kombëtare të Iranit dhe të rajonit Aramanat, numri dosjeve të trashëgimisë botërore të Iranit arrin në 26 raste. Më herët në regjistrin e trashëgimive botërore janë regjistruar zona si Poltroni Xhamshid, Persepolis, Sheshi Harta e Botës, Cengizbil, Poltroni Sulejmanit, Pasargard, Rezidenca Kulturore Bam, Gonbad Sultanie, Bistun, Kompleksi i Kishave Aramane, Struktura Ujore Shushtar dhe gjithashtu Kompleksi Sheikh Safa Ardebili, Kompleksi i Pazarit Historik Tabriz, Kopshtet Iraniane, Gunbad Kabus, Shtëpia e Madhe e Sfahanit, Palati Golestan, Qyteti i Djegur, Shush, Kompleksi Kulturor Meymand, Shkretëtira Lut dhe kanalet e ujit të vjetra të Iranit janë regjistruar si trashëgimi botërore. Qyteti historik Jazd, Kompleksi Antik Sasani, Pyet Hirkani, janë të tjera vende të Iranit që janë regjistruar në regjistrin e trashëgimive botërore. Të nderuar miq, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm sërish takim në programet e ardhshme.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.